Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, mit navn er John Ken Mortensen, og jeg er tegner og forfatter og instruktør. Jeg har skrevet og tegnet en masse bøger, mine egne bøger, og så illustreret for en del forfattere, blandt andet H.P. Lovecraft og Ramsey Campbell og Robert Eichmann, og også nogle danskere. Og så har jeg lavet en tv-serie på DR Ultra. Og den røde tråd i alt det, jeg laver, er ligesom sådan det uhyggelige og det uhjemlige og spøgelser og monstre. Og derfor så havde jeg lyst til at snakke med Lars Thomas, som sidder her overfor mig, som er kryptozoolog. Og så vil jeg give ordet videre til dig.
Ja, men det er rigtigt. Jeg hedder Lars Thomas, og jeg er kryptozoolog. Jeg er også universitetsuddannet zoolog, oprindelig marinbiolog, og beskæftigede mig dengang især med fisk. Som kryptozoolog, så har jeg jo beskæftiget mig med det, der i mange menneskers bevidsthed er uhyre, men som rent faktisk mere er et spørgsmål om uventede dyr. Dyr, der befinder sig på steder, hvor de ikke burde være. Dyr, der befinder sig i tidsperioder, hvor de ikke burde være. Og så dyr, der ser ud til at være, er vi måske nok over i uhyrene, dyr, der ser ud til at være stukket af fra eventyrbøger og sådan nogle ting. Men derudover er jeg også videnskabsjournalist, forfatter og oversætter. Jeg har oversat en frygtelig masse bøger. Så der er mange forskellige ting, men jeg har jo også så i mange år påstået, at jeg er Danmarks eneste kryptozoolog. Og det, sådan har det været i snart 30 år, og der er ingen, der har sagt mig imod endnu, så indtil videre må man gå ud fra, at det er rigtigt nok.
Fantastisk.
Så sidder vi har jo altså her på Zoologisk Museum i København. Det er lidt sjovt og lidt nostalgisk, altså. Vi sidder i et skolelokale, som ganske vist ikke eksisterede, da jeg var her, men det er faktisk her, jeg skrev special. I midt i 80'erne, så tilbragte jeg halvandet år her med at kigge på ulkefisk og pille deres øresten ud og måle på dem. Og det brugte jeg så til at skrive speciale. Så det er jo lidt ligesom at komme hjem.
Ja.
Eller rettere, det var lidt ligesom at være et sted med et par lidt strenge forældre, fordi der var nogle forskere, som her i huset, lidt ældre forskere, som ikke er iblandt os mere, som synes, at det der kryptozoologi, jeg var begyndt at beskæftige os med, var med på det tidspunkt der, det gjorde jo egentlig, at jeg ikke var helt værdig til at få lov til at være her. Men jeg fik altså lov til at være her, og jeg fik skrevet mit speciale.
Og nu sidder vi her.
Og nu sidder vi her alligevel, ikke? Uden jeg blev smidt ud.
Der er også der skelethoveder på hylderne og fugle i vinduerne og sådan noget. Så jeg føler mig godt tilpas her.
Jamen, jeg kan sagtens forestille mig, at der kunne komme en tegning eller to ud af det. Og samtidig er det jo også et godt eksempel. Det her er jo et sted, hvor man gemmer ting. Ting, ikke? Masser af ting, og der er jo masser af udstillinger, der er jo såvel den officielle udstilling, og der er den uofficielle udstilling, men de har jo frem for alt også en særudstilling herude, der hedder Det Dyrebare, som vi skal ud og se.
Ja.
Fordi der har de udstillet nogle af de mest mærkværdige ting, de har i samlingerne overhovedet, og det er blandt også noget, som har afgjort kryptozoologisk tilsnit, og så vil jeg ikke sige mere, før vi står derude. Men det, der også fascinerer mig ved det kryptozoologiske, det er mysteriedelen af det.
Ja.
Jeg plejer at sige, at jeg kan godt lide den her blanding af zoologi og Sherlock Holmes.
Hvad det hedder? Det er meget sjovt, du nævner Sherlock Holmes, fordi at han var nok min indgangsvinkel til sådan interessen for kryptozoologi, altså det her med mystiske dyr, med Baskervilles hund.
Ja, selvfølgelig.
Som tog mig med storm, da jeg var lille og fascinerede mig sindssygt meget, og det fascinerer mig stadigvæk den dag i dag, den her tanke om almindelige dyr, vi kender, men som er ekstra store, som den her hund, der sådan ligesom er på størrelse med en kæmpe stor kalv. Men så den anden ting er det, som jeg synes, der ligger meget i kryptozoologien, er alle de der forfærdelige nederlag, som jeg også synes, der var i Baskervilles hund, da man ligesom finder ud af, at det ikke er et monster.
Ja, men det er jo en del af gamet.
Ja.
Altså, når man går i gang med et mysterium, så risikerer man jo at finde ud af, at det ikke er noget mysterium.
Ja.
Og det kan selvfølgelig være lidt ærgerligt. Og altså set fra mit synspunkt, fra en altså med en god, solid videnskabelig uddannelse i bagagen, så er det jo i virkeligheden mindre vigtigt. Det vigtige er at få svaret.
Ja.
Men ud fra, hvad skal vi kalde det, den mere romantiske del af mig, så er det da ærgerligt, at det alligevel ikke var noget fantastisk, uhyggeligt, spændende,
ja,
hvad det nu var, det man tager fat i. Og jeg har også oplevet folk, som har henvendt sig til mig om et eller andet uforklarligt, de ikke kan forstå, at de bliver enormt skuffet, hvis jeg kommer med en naturlig forklaring. Hvis der rent faktisk er en naturlig forklaring. Det er jo ikke sikkert. Nogle gange er man også nødt til at sige, det ved vi ikke, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke svare på. Men der er folk, som bliver skuffet over det, og der er folk, der bliver decideret vrede. Jeg skal aldeles ikke komme og sige noget som helst, fordi sådan en skide, og så videre, og så videre. Fordi de ved godt, hvad det var, de så, og det var i hvert fald ikke en, hvad det nu end er, jeg er kommet med som forklaring. Det var helt klart noget andet og mystisk og meget mere. Så jeg skal endelig ikke prøve at tage deres fantastiske oplevelse fra dem. Fordi det er en fantastisk oplevelse for mange mennesker, når de ser et eller andet, de ikke kan forstå og ikke kan forklare. Og så kan jeg godt se, så kan jeg være lidt kedelig en gang imellem, når jeg kommer og siger, ah, ved du hvad, din nabo holder bjørn, ikke? Og den var altså stukket af den aften, ikke? Eller hvad pokker det nu kan være, ikke?
Ja. Hvad for en del fylder mest hos dig? Er det videnskaben eller den romantiske del?
Og de slås tit og ofte om overtaget, det vil jeg sige, ikke? Men jeg synes, normalt så eksisterer de i en meget god balance med hinanden, fordi jeg synes, der er frygtelig mange folk i udlandet, der beskæftiger sig med de samme emner, som har en tendens til at enten gå totalt i den ene grøft, eller totalt i den anden grøft. Man skal selvfølgelig have et åbent sind, men som nogle af mine engelske venner sagde engang, man skal også passe på, at ens sind ikke er så åben, så hjernen falder ud. Fordi der er nogen, som specielt i Nordamerika, dem der studerer den nordamerikanske Bigfoot, som tror på hvad som helst.
Ja.
Altså en hvilken som helst historie, eller noget, der bare lidt ud over det sædvanlige, bliver tilskrevet Bigfoot, så der nu er nogen af dem, der decideret taler om the Bigfoot people, eller som de hedder i Canada, the Sasquatch people, og decideret snakker om, at der lever som nogle, altså lidt sammenlignet det med indianerstammer i Amazon-junglen, og får de mest utrolige ting ud af meget, meget små ting. Og det er lige så dumt som ultraskeptiske forskere især, som nærmest som udgangspunkt går ud fra, at det hele passer ikke. Og så bliver man også blind. Men altså, der ligger jo meget romantik i det, ikke? Fordi der er stadigvæk det der, man tænker sig, professor Challenger, der tager til Sydamerika og finder lyslevende dinosaurer, og nu er det så inden for arkeologien, Indiana Jones, der finder Pagtens Ark og sådan noget der. Ikke? Det kan man, det er meget, meget spændende at være en del af, men man kan også lidt blive forført af det.
Ja.
Og så ligesom, man skal altså have i det mindste én fod på jorden hele tiden.
Ja.
Hvis man kommer op og svæver alt for meget, så er det, man begynder at lave fejl.
Hvornår startede din interesse for det? Er der sådan et eller andet barndomsminde?
Nej, min interesse skyldes dybest set to bøger. En gang for mange år siden var der bogudsalg, og så gav min far mig 50 kroner til at købe bøger for. Og en af de bøger, der var på bogudsalg, var en bog skrevet af den danske forfatter Palle Wibe. Og her er vi tilbage i begyndelsen af 70'erne. Jeg kan ikke huske det helt præcis, hvornår. Jeg var 11-12 år gammel. Men han havde skrevet en bog, der hed Gåden i Loch Ness. Og det var lige der i 60'erne og 70'erne, hvor Loch Ness-uhyret var virkelig stort.
Ja.
Og den købte jeg. Og det lagde sådan kimen til det hele. Men så i 1988, der så jeg i en boghandel en bog skrevet af to engelske forfattere, som hedder Janet og Colin Bord, som hedder Alien, bogen hedder Alien Animals. Og det var en rendyrket kryptozoologisk bog, sådan med fra den ene ende til den anden, fra afskyelige snemænd til søslanger til alt muligt.
Ja.
Og den fascinerede mig så vældig meget, så på det tidspunkt var jeg begyndt at skrive for et ugeblad. Så jeg overtalte det her ugeblad til at sende mig en hel sommer, hvor jeg så rejste rundt på kryds og tværs i Storbritannien, og så på steder og skrev om mystiske steder og mystiske dyr og mødte Janet og Colin. Og jeg tror, det var mødet med Janet og Colin, der virkelig huggede mig på, at det her, det er noget, jeg godt vil bruge mere tid på.
Ja.
Og, og siden har jeg ikke set mig tilbage. så det er kommet sådan lidt i trin, ikke? Men fascinationen med dyr og det mystiske, det har jeg haft, siden jeg var, altså så længe jeg overhovedet kan huske. Ikke? Jeg tror, Jeg tror, jeg læste Sherlock Holmes og Baskervilles Hund første gang, da jeg var 6 år gammel, eller sådan et eller andet ja. Stil her, ikke? Så det der detektivagtige, fordi det synes jeg er lige så spændende, det ja. Der med, at Sherlock Holmes kan finde ud af på basis af 2 brækkede tændstikker, og det faktum, at hunden ikke gøde, hvad der så er sket.
Ja.
Det kan jeg godt lide at drage en parallel til, når jeg skal finde ud af, hvad der er for et dyr, der har været her på basis af 2 hår og en knækket gren. Ikke?
Ja.
Men jeg tror i virkeligheden også, at en del af fascinationen for mit vedkommende med monster, også lidt det der uhyggelige.
Ja.
Fordi som lille var jeg rædselsslagen for spøgelser og alt muligt mærkeligt der, ikke? Og derfor også, og jeg kunne for eksempel, da jeg var 6-7 år gammel, der kunne jeg have det meget svært med at se tegninger, simpelthen ja. Af uhyggelige væsener. Nogle tegneserier tog jeg simpelthen ikke læse. Og det, jeg er slet ikke i tvivl om, at nogle af de tegninger, som du laver, det ville have skræmt mig for videresat, da jeg var 6-7 år gammel. Ikke? Så derfor er det jo meget nærliggende at spørge, begyndte du på det, da du var 6-7 år gammel, eller hvordan er du kommet ind på det med uhyrene der?
Jamen, altså, det har død og ødelæggelse har altid fyldt enormt meget som barn, og sådan i min... altså, jeg har sådan et ekstremt introvert barn, som udtrykte sig ved at tegne. Og så sådan fascinationen af det der, altså det uhyggelige har altid været et trygt sted for mig. Og noget jeg var dybt fascineret af, men jeg har også som dig været et ekstremt skræmt barn. Eller jeg ved ikke om ekstremt skræmt, men et meget skræmt barn. Let at skræmme, men også altså opsøgte det også meget. Og så havde jeg så en storesøster og 2 kusiner, som de var alle 3 ældre end mig, som ligesom har slæbt mig igennem alverdens spøgelseshistorier og gyserfilm og altså skræmme mig for videre sans. Så det har været og det var en måde at være sammen med dem på, at jeg blev ligesom deres eksperiment for hvor meget man kunne skræmme sådan et barn, ikke? Og så du må ikke sige noget til de voksne. Nej, okay. Ellers gider vi ikke være sammen med dig. Så det var ligesom præmissen, at jeg skulle skræmmes for videre sans. Så det blev en måde at være sammen med de mennesker, jeg elskede og stadigvæk elsker og holder af. Så det er noget, jeg forbinder med tryghed. Også hvis jeg ligger og har haft en lortestresset dag, og jeg ligesom skal finde et eller andet tryghed, så det der billede af at ligge og tænke på, at om på den anden side af jorden, der går der måske sådan en pungulv rundt, ikke? Altså sådan helt fuldstændig langt ud et eller andet sted i skoven, sådan en loner, der går rundt der og holder sig væk fra menneskeheden og gemmer sig, ikke? Det er også noget, som jeg sådan finder enormt stor tryghed i. Og sådan et billede, der kan berolige mig lidt, når jeg ligger og sådan er træt af sådan ja. Den der virkelighed, som er enormt virkelig og til stede. Så det der med at finde noget tryghed i det der uvisse. Og så er jeg et meget visuelt menneske, og altid sidde der i timerne i skolen og bare kigget ud af vinduet, og så ligesom ikke rigtig set noget, men kigget sådan længere væk, ikke?
Ja.
og kigget ind i mit hoved, og der har jeg så tegnet de ting, der ligesom var ind i mit hoved.
Hjælp.
Jamen, det er jo heldigvis kommet ud.
Ja.
Så der er sådan ligesom sådan en god ventil, så det hele ikke er eksploderet. Så det startede meget tidligt, men det har også hjulpet mig meget til at blive mindre skræmt, tror jeg. Det der med at kunne sætte billeder på de ting, og senere også kunne sætte ord på det. Jeg har skrevet en roman, som foregår nede på Lolland, om vampyrer, og jeg har skrevet en tv-serie, som også selv har instrueret, og er i gang med at skrive en roman til. Så det der med at kunne sætte ord på de der ting, og fortælle om det der, der fascinerer mig, det er en stor hjælp til ikke at blive skør i bolden.
Ja. Jo, men det kan jeg sagtens se. Altså, jeg gik så til det på en lidt anden måde, fordi jeg begyndte at blive sige, det der, det kan ikke være rigtigt. Jeg tror ikke på det. Jeg må finde ud af, hvad det er.
Ja.
Ikke så meget sådan, at jeg havde billeder i hovedet, Det var rigeligt med det, der var udenfor, ikke? Men jeg ville finde ud af, hvad det var for nogle billeder.
Ja.
Hvad er det, jeg ser? Og til dels også, hvorfor bliver jeg bange for det? Det er der jo ingen grund til. Det resulterer så også i min senere interesse for dyr, at alle mulige dyr, som alle mulige mennesker er bange for, er jeg ikke bange for, fordi jeg ved godt, hvad de er, hvad de kan,
ja.
Hvad de ikke kan. Der er ting, jeg behandler med stor respekt, men jeg er ikke bange for edderkopper, jeg er ikke bange for rotter, jeg er ikke bange for alt det der. Ikke? Så, men det var mere sådan ud fra den der, jeg vil vide, hvordan den virker, den her. Hvorfor gør den det?
Ja.
Hvad er det, jeg ser? Og til dels måske også det, jeg laver i kryptozoologien, det er, jamen, det fascinerende med kryptozoologien er jo også, at det er alle de her mennesker, der synes, de ser alle de her ting.
Mm.
Selv hvis det viser sig, at der ikke er et eneste af de her væsener, der rent faktisk eksisterer, så er det jo fantastisk fascinerende i sig selv, hvorfor folk så tror, de ser dem.
Ja.
Desværre er jo at få det fra et billede, man har inde i hovedet, til et eller andet konkret billede, man kan bruge til noget, eller andre kan bruge til noget. Mm. Og det kan man jo se på dine bøger. Du har jo delt med haft mange billeder inde i hovedet, som du så har bragt ned på papir. Og nu må jeg med indrømme lidt, at jeg kender mest dine tegninger fra den der tegneserie, du har i Politikken.
Yeah.
Ham der, den mærkelige mand med, yeah. med det ekstra hoved ovenpå. Der, ikke?
Yeah.
Men jeg kan også se nogle af dem, altså er nogle af de, nu sidder du med din bog om monster her og bladrer rundt i den. Ikke? Og der er jo altså nogle af de der tegninger, at sige, hvis du har været en lille dreng, der har siddet med de billeder inde i hovedet, så kan jeg godt forstå, at du har været lidt smånervøs. Altså, fordi du har jo sådan nogle meget mærkelige, underlige hvide mænd med tænder der, der fanger børn og putter dem i bur.
Ja.
Hvor i alverden har du dog, hvad har du dog været ude for, siden du har kunnet tegne sådan noget?
Jamen, altså, jeg ved det ikke. Men det er også sjovt, fordi der er mange, der, apropos de her mænd med blege ansigter og store jakker, jeg har sådan en beskeden international fanbase, men der er mange, der siger, det der med ham der, ham kender jeg godt. Altså den her, det der med de der store mænd, også en med sådan en høj hat. Det er sådan ligesom et eller andet fænomen, der går igen hos mange. Og det synes jeg også er spændende, hvor det kommer fra. Der er også folk over hele verden kan relatere til på en eller anden måde. Og det synes jeg er enormt fascinerende. Og det er også ligesom det, jeg prøver, når jeg tegner, og give slip, og så ligesom i stedet for at konstruere et eller andet, hvor jeg tænker, det kunne være sjovt at putte en blæksprutte sammen med en hund eller sådan noget, og så lave sådan et monster, så bliver det på en eller anden måde det der sådan fantasy-agtige smisk-smask, som bliver lidt for langt ud og lidt for skørt, hvor jeg synes, det er fedt at ligesom finde ind til det, man synes, der er rigtig uhyggeligt. Også for eksempel sådan noget her med, nu er der en tegning her, sådan en pige, der hiver sådan en mærkelig slimet snor op af en spand, og så er der et ansigt for enden af den her kødsnor her. Altså det her med, når ukendte ting får menneskeansigter. H.P. Lovecraft har også skrevet en bog, der hedder Rats in the Wall, tror jeg, hvor at der rotter med menneskehoveder. Og det synes jeg er dybt fascinerende.
Tegner og forfatter John Kent Mortensen er vild med at tegne uhyggelige væsener og monstre. Han har derfor sat zoologen Lars Thomas i stævne, der gennem mange år har studeret og søgt efter usædvanlige dyr. Også dyr som Bigfoot og lignende væsener, som vi normalt forstår som monstre. De mødes omringet af udstoppede og sjældne dyr på Zoologisk Museum i København. Det her er programmet Mikrofonholder.
Nu har vi været lidt ind i hovedet på mig, på de her monstre, som jo ikke findes. Men nu her foran os, der ligger der sådan en lille æske, som har ligget her og nærmest lyst. og den har du taget med, og jeg glæder mig sindssygt meget til at finde ud af, hvad der er egentlig.
Det er rigtigt, når jeg har sådan en lille, lille blå æske her, og nu sidder jeg bare og trækker den i langdrag, det er klart. men det er jo sjovt med det, uhyre allermest skræmmende, når de ikke har nogen form.
Ja.
Men en gang imellem, så har man jo rent faktisk bider af uhyre. Og så bliver det for så vidt lidt mere interessant og lidt mere skræmmende, eller lidt mindre skræmmende, fordi nu kan man lige pludselig til at give sig til at måle på det. Men det, jeg har her, er faktisk en to tænder og en lille knogle fra et Elmendorf-uhyr. Og det kan du prøve at kigge på her. Der må gerne røres, det sker der ikke noget ved. Og Elmendorf-uhyrene, der er nemlig flere af dem, det er nogle meget mærkelige, blålige, blågrå, hundelignende væsner, som første gang blev set omkring en lille by, der hedder Elmendorf, i Texas.
Ja.
Og dermed fik de navnet Elmendorf-uhyre. Sidenhen er de kommet til at mest være kendt som Blue Dogs, blå hunde. Fordi det er tilsyneladende hunde, eller i hvert fald hundelignende dyr, af en eller anden slags, som man ser, især i det der område i Texas omkring Elmendorf og et par andre steder. Det er hunde på størrelse med, ja, hvad er en lille schæferhund eller sådan noget i den stil der, men de har ingen pels. De er tilsyneladende helt skaldede, de har sådan en mærkelig, mærkelig blågrå farve. Og de er blevet forbundet med det her, med legenderne om de her chupacabras,
ja.
De her blodsugende, mærkelige væsener, som skulle eksistere, som oprindeligt opstod. Historien opstod oprindeligt i Puerto Rico, men er sidenhen så blevet fortalt i forskellige samfund af latinamerikanske mennesker rundt om i det sydlige USA. Og så har man jo altså fundet de her blå hunde eller Elmendorf-uhyre, og de er meget virkelige. Ja, det viser det her, den her lille æske jo. Men der findes også et par eksemplarer, som ligger i fryser hos et par mennesker rundt om. Og der er billeder af dem. Der er nogle af dem er blevet optaget på overvågningskameraer. Der findes en nydelig film af en endda med et par valpe, der går igennem en have et eller andet sted. Men det er aldrig blevet fastslået med sikkerhed, hvad det egentlig er for noget. Og der har vi så et lille amerikansk problem igen, fordi de to mennesker, som er i besiddelse af sådan et kræg i hver deres fryser, vil ikke udlevere den til myndighederne og lade dem undersøgelsen, fordi de er sikre på, at hvis de gør det, et, de får meget lidt tilbage igen, to, de forsvinder bare sporløst, tre, det vil bare blive sådan skjult og gemt væk, fordi regeringen ikke vil indrømme, at et, der kan man næsten take your pick, det er i virkeligheden et biologisk eksperiment, to, det er et eller andet, der har med alien-teknologi at gøre, så alle konspirationsteorier, ikke? Men dyrene er der.
Ja.
Det lykkedes mig på et tidspunkt via nogen rent faktisk at få udleveret en lille vævsprøve fra en af dem, som vi så prøvede som professor Tom Gilbert her på Københavns Universitet prøvede at lave en DNA-undersøgelse på, men af en eller anden grund så kunne han ikke udtrække DNA af den. Så det sker bare en gang imellem, sagde han. Det er ikke noget, man kan lægge noget som helst i. Nej. Nogle gange er der bare nogle prøver, der ikke virker. Så det kunne vi desværre ikke sige noget om. Og så og personen, der har det her dyr, nægtede så at udlevere flere prøver. Så vi kom aldrig videre. Men de er der. Og hvad hedder det? Altså, der er faktisk en knogleekspert her på universitetet, som har på museet her, som har kigget på den her tand, og som mener, som synes, at det ligner en tand af en prærieulv.
Ja.
Altså, af Elmendorf-uhyre, eller i hvert fald det her eksemplar, i virkeligheden var en prærieulv med skab, hvilket ville have fået den til at tabe alle hårene.
Ja.
Det tror jeg nu ikke på, fordi dyr med skab, det klør forfærdeligt.
Ja.
Og dyr, som får skab, ræve, der får skab af alvorlige angreb, de klør sig nærmest ihjel. Elmendorf, de Blue Dogs, de har ingen skrammer. De ser helt normalt sunde ud, bortset fra, at de er skaldet. Så mit bedste bud er, at det er en eller anden form, hvad skal vi kalde, en lokal genetisk mutation, der har fået måske prærieulve, måske nogle hunde, til at få det udseende. Det er fuldstændig ligesom, man har de der mærkelige hårløse, meksikansk hårløs og kinesisk hårløs hund, som er rædselsfuldt grimme med sådan en underlig lille hårtop, og så ellers er noget underligt blågråt skin, at det er noget tilsvarende.
Ja.
Men i hvert fald så er de nu stadigvæk kendt som Elmendorf-uhyre. Og indtil vi får et helt præcist navn på dem, så bliver de nok ved med bare at være uhyre.
Ja. Hvor er du henne med, altså nu, fordi Bigfoot er også et væsen, der har fyldt meget hos mig. Hvor er du henne der? Altså, altså, kan han findes, eller er han ligesom blevet afmystificeret nu?
Altså, hvad skal vi sige, fænomenet Bigfoot, eller det, som vi i kryptozoologien med en af vores mange kryptozoologer elsker forkortelser.
Ja.
Og derfor så bliver Bigfoot og den afskyelige snemand og lignende væsener bliver under et kaldt for BHM'er. Og
okay.
Det har sådan, folk har lidt en til, nej, hvad betyder det så? Og forventer et eller andet videnskab. Det er bare en forkortelse for Big Harry Monsters. men man skal tænke på, at der er mange af dem. Der er tilsvarende historier, kender man fra næsten hele verden, under en eller anden form, som kan sammenlignes. Du har Bigfoot og så Sasquatch i Nordamerika.
Ja.
Så har du den afskyelige snemand i Sydøstasien. I det nordlige Asien, i Mongoliet og Sibirien, har du almager og almastier. I Australien, der hedder de jawier. I Centralamerika, der har du den, som kaldes Mono Grande, den store. I Sydamerika har du nogle steder det væsen, som man kalder for Mapinguarien, som er også en eller anden meget stor behovet tingest.
Og så har vi har jo også altså troldene.
Og så har vi troldene.
Os, er vel egentlig også...
Ja, uden tvivl. Der er ingen tvivl om, at de her de nordeuropæiske historier om trolde har rod i det samme.
Ja.
Og noget af det, er jeg slet ikke i tvivl om, er historier om, hvad skal vi kalde det, læmeliggørelsen af historier om frygten for det ukendte, bøgemanden, om du vil.
Ja.
Ikke? Altså, at forældre, der har sagt til folk, til deres børn, at du skal ikke gå ud i mørket, fordi derude venter den og den. Men som så mange andre af de her fænomener, så er det, eller de her historier, så er det ikke én ting. Det skal mere opfattes som et fænomen. Og jeg tror, der er mange forskellige ting, som er blevet puttet sammen under én hat. Så en del af alt det her, Bigfoot, afskyelig snemand osv., er uden tvivl også i iagttagelser af rigtige dyr. I Sydøstasien for eksempel, er ikke et sekund i tvivl om, at en stor del af historien om Yeti'en og den afskyelige snemand og hvad de hedder, er iagttagelser af aber under en eller anden form. Og det kan meget vel være ukendte abearter, som man af en eller anden grund ikke har fået styr på videnskabeligt set endnu. Men så skal man også trække lidt fra, fordi folklore, skræk og det at se noget, som man ikke har set før, det forstørrer altid tingene. Så jeg tror på ingen måde, man skal regne med at finde en 2,5 meter høj abe i Sydøstasien et eller andet sted. Men en mindre en, sagtens. Og det samme i Sydamerika, det kan også sagtens være, der kan også ligge noget levende dyr baseret bag på det. Men i Nordamerika, der er jeg sgu svært bange for, jeg har svært ved at se noget som helst holdbart bevis for, at det skulle være andet end et overtro og to iagttagelser af bjørne under en eller anden form. Og det bygger jeg også på noget rent biologisk, der har altså, der er ikke noget, hvad skal vi sige, biologisk baggrund for, at der kunne eksistere store aber i Nordamerika. Så selvom det er suverænt der er flest historier, så er det også der, hvad skal vi kalde det, baggrunden, eller det, der kunne underbygge, at det er rigtig faktisk noget virkelig, det er der, den er tyndest, rent faktisk.
Ja.
Så jeg ved, at Bigfoot har jeg svært ved at få noget form på, men den afskyelige snemand, ja, gerne. Den tror jeg langt mere på, har bund i virkeligheden. Og så er Nordamerika i det hele taget, altså hvis du lavede en dag en eller anden, nu tager vi kryptozoologien, og så tager vi alt det, der decideret vi ved har været svindel, eller practical jokes, eller sådan noget. 98% af det er nordamerikansk.
Mm.
Altså der er en fyr derovre, en Bigfoot researcher, som han kalder sig selv, som hedder Matt, og så hedder han Moneymaker til efternavn. Det synes jeg er helt fantastisk. Som ikke mindre end 3 gange har påstået, at nu havde han skudt en Bigfoot. Og så er han hver gang blevet afsløret som værende et svindelnummer. Og så går der et år, så kommer han igen. Ja, okay, det var et svindelnummer sidste gang, men denne gang er det rigtigt. Ikke?
Ja, man kan godt huske.
Og det har han nu lavet 3 gange. Ikke? Ja. Og folk, jeg er fristet til at sige, folk, dem som tror på The Sasquatch, The Bigfoot People, tror på ham hver gang. Ja. Nu er den der. Nå, det var den ikke. Nej, nu er den der. Og radio- og tv-stationer og aviserne, de er pisse ligeglade. De får bare en ny god historie, som kan hive lidt flere læsere ind, ikke? Eller lidt flere seere på. Altså, og det gør det specielt i Nordamerika meget, meget problematisk, det der. Ikke? Og det er også, ja, only in America, der er lige for nylig startet en stor underskriftsindsamling, at mange af de her Sasquatch Bigfoot-tilhængere vil have, at der skal laves en generel lov i Amerika over, at de ikke må skydes.
Okay.
Og så,
det var da betænksomt.
Ja, det er meget betænksomt, men jeg vil nu have det bedre med, om det rent faktisk var bevist, at de eksisterede, før man begyndte på noget af det der. Ikke? Så det har jo været sådan, kryptozoologien har jo været i mange år været sådan et stedbarn. Jeg er ikke sikker på, at den belgiske zoolog Bernard Heuvelmans, der ligesom opfandt udtrykket, og ligesom afgrænsede det som et specifikt fag, at han gjorde det nogen tjeneste ved at afgrænse det.
Nej.
Fordi, altså strengt taget, for 200 år siden, der var alt zoologi kryptozoologi. Fordi der tog du ud til steder, hvor du ikke havde været før, hvor der ikke havde været nogen før. Du anede ikke, hvad der var. Du spurgte de lokale, og så gik du ud for at lede efter det, de nu sagde var derude. Ikke?
Ja.
Plus du fangede alt, hvad du sådan ellers faldt over hen ad vejen der, ikke? Det er sådan set også det, kryptozoologer gør i dag. Går ud og spørger de lokale, eller de lokale siger, jamen vi ser sådan og sådan, i vores sø er der det, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og så må man jo så prøve at vurdere, har det noget som helst på sig? Ikke? Altså, i 70'erne blev der fortalt historier om en søslange i Kildevældsparken på Østerbro. Og det er måske lidt svært at tage alvorligt, for søen i Kildevældsparken er 100 meter på hver led. Ikke? Men man kan lidt bedre tro på det, når det er i Loch Ness eller et tilsvarende sted.
Ja.
Men altså, af en eller anden grund er det, fordi det der i 50'erne ligesom blev adskilt, så blev det mistænksomt på en eller anden måde.
Ja.
Det var ikke savligt, det var ikke seriøst nok. Du kan stadigvæk høre zoologer den dag i dag, som siger, jamen, der er ingen grund til at gå ud og lede efter det og det væsen, fordi vi har ingen beviser for, at det eksisterer. Og så kan man som kryptozoolog sidde, jamen, der er ingen beviser for, at det eksisterer, fordi vi har ikke været ude at lede efter det endnu. Altså, og det vil vi gerne, ikke? Jamen, der er ingen beviser, så der er ingen grund til. Og så bliver det sådan en punkt 22-cirkel, hvor man bare kører rundt. Men der er begyndt at dukke afhandlinger op med kryptozoologisk sigte i forskellige seriøse videnskabelige tidsskrifter. Men samtidig er desværre, er der mange kryptozoologer, for eksempel de der nordamerikanske Bigfoot, tosser, som modarbejder det ved, at de er blevet, i takt med, at der er nogen, der prøver at blive mere og mere seriøse og saglige, er det også ligesom blevet polariseret endnu mere, så dem ude i den anden ende af spektret er blevet endnu mere usaglige og endnu mere flyvske og med endnu mindre jordforbindelse, end de havde før. Ikke? I Nordamerika, der skal der godt nok lede længe for at finde en, for eksempel universitetsansat forsker, som tager kryptozoologi alvorligt, fordi han er omgivet af folk, som jævnligt påstår, at jamen, de er ved at tæmme en flok Sasquatcher i deres egen baghave, og de lægger frugt ud til dem, og hver gang de går en tur om vinteren nede i deres lokale park, så er der mystiske tegn på stammerne, og det er Bigfoot, som forsøger at kommunikere med dem og sådan noget. Ikke? Det er der ikke ret mange, der tager alvorligt.
Aha.
Men mens du i Europa måske mere har til, jamen nu har vi prøvet i den og den skov, hvor der er historie om det og det, så rykker vi ud med 20 automatiske vildkameraer og prøver på at se, hvad sker der, ikke? Og ud af alle de der 20 vildkameraer, så fandt vi ud af, jamen, der er faktisk en stor sort løsgående hund i området, som tilsyneladende ikke, som klarer sig selv. Det er nok den, der er årsagen til historien om, hvad det nu kan være, ikke?
Ja.
Så altså, jeg har store håb for fremtiden, men der er altså også en flok, som stadigvæk render rundt med en sæk over hovedet. Altså, og for hvem? Ja, man fristes til at sige, at kryptozoologien er blevet en kult, en religion.
Ja.
Altså, hvor de har besluttet sig til, hvad forklaringen er, ikke? Og så kan andre forskere og hvad som helst sige hvad som helst. Og så oplever du ofte, så bliver der sådan en eller anden sådan anti-establishment-holdning. Jamen, det er også de der snæversynede videnskabsmænd, som ikke vil høre på noget som helst, ikke? Og så skal man også sige, jamen altså, videnskab, det er altså at forholde sig til fakta, til observationer, til målinger, til rester, til ting.
Ja.
Men I har ikke noget. I har ikke andet end jeres egne historier. Og det er ikke nok. Altså, enhver politimand vil fortælle dig også, at nok så mange øjenvidende beretninger, det er altså ikke helt nok. Der er folk, der beskæftiger sig ekstremt meget med den tasmanske pungulv, som jo officielt uddøde i 1900. Det sidste med sikkerhed kendte eksemplar døde i 1936. Men siden er der tusindvis af mennesker, som påstår, at de har set den. Jeg har selv været nede for at lede efter den. Men rigtig, rigtig mange af dem, der beskæftiger sig med tasmanske pungulve, tror tilsyneladende, at antallet af øjenvidneberetninger er der afgørende, fordi de laver ikke andet end at samle øjenvidneberetninger. Og jeg har altså haft svært ved at overbevise, jeg kender flere af dem, overbevise dem, jamen det er lige meget, om der er 3.000, 4.000 eller 5.000 øjenvidneberetninger. Det beviser stadigvæk, at krævet er der, fordi alle mennesker kunne godt have taget fejl. Alle mennesker kan godt være så fikseret på den tasmanske pungul, så hver gang de ser et eller andet, de ikke lige kan forklare, så tænker de, det var den tasmanske pungul, ikke?
Det er den der med den røde Volvo-teori.
Ja, eller så.
Når man har en rød Volvo, så ser man rød Volvo overalt.
Ja, jamen præcis. Altså, og hvis du tager til Tasmanien i dag, pungulven er alle vegne på reklamer,
ja,
på varer, på legetøj, på hvad som helst. Ikke? Så folk, der bor på Tasmanien, de har billedet lagret.
Ja.
Og ser de et eller andet ukendt, ikke? Jeg garanterer for, at det er det første billede, de hiver frem, ikke? Jamen, der var en hund, der løb over vejen, og jeg kunne ikke se, hvad det var for en hund. Det var nok en pungulv, ikke?
Hvad det hedder, nu pungulven har også været en af mine store favoritter. Men den er jo ikke særlig mytisk eller mystisk, kan man sige, eftersom at det er dyr, der har fandtes i virkeligheden.
Jo, det er jo en del af kryptozoologien. Du har det, ja, jo. Vi beskæftiger os jo med ting fra det meget lidt mystiske til det meget, meget mystiske. Ikke? Altså en del af kryptozoologien er jo også at beskæftige sig med dyr, som bare er lidt usædvanlige. Altså usædvanligt farvede eksemplarer, usædvanligt store, usædvanligt små.
Ja.
Det er det absolut mindst mystiske. Og så op i den anden ende, så har du søslangerne og havuhyrene og afskyelige snemænd og tordenfugle og hvad det nu kan være af fantastiske kræs, som ser ud, som de er taget ud af en eventyrbog. Ikke?
Ja. Men skal vi gå ud og kigge på udstillingen derude, det dyrebare?
Ja, det synes jeg ville være en god idé, fordi der står nogle virkelig spændende ting derude. Blandt andet en tasmansk pungul.
Er det rigtigt?
Ja.
Den glæder mig rigtig meget til at se. Lad os gå og kigge på den.
Lars Thomas er uddannet zoolog, men fandt hurtigt interesse for kryptozoologien, studiet af usædvanlige dyr og monstre. Han møder den monsterinteresserede tegner og forfatter John Kent Mortensen på Zoologisk Museum i København. For udstillingen Det Dyrebare viser mange sære væsener og underlige dyr frem. Du lytter til mikrofonholder.
Jamen altså, ja, nu står vi her midt i Det Dyrebare udstilling, og jeg synes, den er ekstremt fascinerende. Også fordi den er lavet så anderledes. Den er sådan lidt mørk og dyster og labyrintagtig med masser af krinkelkroge. Der er sådan lidt af fornemmelse, nu er jeg gammel nok til, at jeg kan huske det gamle zoologiske museum i København. Og der er lidt den der fornemmelse af noget gammelt, og man aldrig helt vidste, hvad man mødte om det næste hjørne, i stedet for nogle museer i dag er så oplyste og så klare. Og her kan man lidt mere gå på opdagelse og se de her sjove ting. Ikke som nu, den tasmanske pungul, der jo rent faktisk står der over hjørnet.
Kan du sige noget om den?
Jamen altså, den pungul, vi har nu, det er et skelet og et kranie. Jeg ved, at museet også er i besiddelse af et par udstoppede eksemplarer. Og jeg mener, da udstillingen lige åbnede, der stod en af de udstoppede her også, men den er jo desværre blevet flyttet igen. Men så vidt jeg ved, har man ikke særlig detaljerede oplysninger fra de pungulve, man har, hvornår de er kommet, og hvornår man har dem fra. Der var et tidspunkt, jo i sidst i 1800-tallet, der skød man jo alle de pungulve, man overhovedet kunne på Tasmanien. Man bekæmpede dem jo, der var skydepræmier på dem, fordi de to nybyggernes får. Og dengang var man måske ikke så, hvad skal vi kalde det, så retlignet på museer med hensyn til, hvor man fik dyrene fra, bare man fik nogen. Og der står jo også her, der kan man jo, vi har jo tidligere snakket om pungulven og dens uddøen og så videre, så videre. Og her kan man jo faktisk også læse, at det sidste kendte eksemplar fik den mest ynkelige død, man kan forestille sig. Den døde af kulde, fordi dyrepasseren, som skulle lukke og slukke for den dyrepark, den var i den aften, ikke kunne finde nøglen til at lukke den ind i sit bur. Så den måtte være ude hele natten på, hvad der viste sig at være en af de koldeste nætter overhovedet. Det er godt nok en sølle ende.
Ja, på en helt dyr. Nå, ja, ev. hvad det hedder, jeg var engang på en rundvisning blandt alle de udstoppede dyr her, hvor at jeg fik en historie om en af dem, der har leveret allerflest dyr. Sådan en eller anden rigemand, der hed, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men ja. Noget med Bo.
Benson, Boy Benson.
Boy Benson, ja. Du kan måske historien bedre, end jeg kan huske, men jeg synes bare, han var enormt fascinerende. Ja. Fordi at der er alt fra hans udstoppede huskat til en gorilla.
Ja.
Men Boy Benson, han var, jeg mener, han var medicinalfabrikant. Der var sådan en stor firma, der hed Benson. Det er vist nok det, der blev til Løvens Kemiske Fabrik sidenhen. Det kan jeg ikke huske. Men han var i hvert fald, han var stenrig. Og på et tidspunkt så, fordi han var så stenrig, så på et tidspunkt, hvor folk ellers ikke havde råd til den slags, han rejste på safari i Afrika og så videre. Og så var han som så mange andre rigmænd, så gav han penge til kulturinstitutioner. Og blandt andet ville han gerne støtte museet. Og der er et berømt... en berømt historie om, at han var herinde her og snakkede med museumsinspektøren, og sagde, at nu rejste han til Afrika på storvildjagt, og var der noget, som museet var interesseret i, han kunne skyde og sende hjem til dem. Og så sagde direktøren mere eller mindre sådan, jamen alt. Okay? Dybest set, den præcise ordlyd kender man ikke, men det er sådan et eller andet, jamen dybest set skyd alt, hvad du kan skyde. Og det gjorde han. Og det blev han ved med i dybest set resten af sit liv. Han rejste rundt på kryds og tværs over hele verden og skød alt, hvad der rørte sig, og samlede alt muligt ind. Og det vil sige, at museet har tusinder og atter tusinder af dyr, som han enten egenhændigt har nedlagt, eller har selv samlet ind, eller fået andre til at skyde. I kryptozoologisk sammenhæng er det meget morsomt, at han på et tidspunkt bad en fransk storvildtjæger i Vestafrika om at skyde et par dværgelefanter. Og det er faktisk noget, man har snakket om i kryptozoologien, om at der muligvis findes en tredje art af elefant i Afrika, en dværgelefant. Mm-hmm. Og kranierne af dem ligger stadigvæk her i samlingen, og jeg arbejder faktisk på at få lavet en DNA-undersøgelse af dem for at finde ud af præcis, hvad det er. Men det var også noget, Boy Benson fik skaffet hjem via en fransk storvildtjæger, og havde han ikke fået ham til det, var han sikkert taget ned og skudt dem selv. Han skød til synlande alt, hvad han overhovedet kunne.
Ja, men skal vi gå lidt rundt og kigge? Der er lidt børn i baggrunden, som gør det hele lidt mindre uhyggeligt.
Men der er rigtig mange ting gemt her jo. Og den her udstilling hedder jo Det Dyrebare, så de ting, der er her, er ekstremt sjældne og ekstremt kostbare. Altså lige herhenne. Som man nok kan fornemme på døren og kodelåsen og alt muligt andet. Det her er nok en af de mest kostbare ting, museet overhovedet har. Det er det ene ud af to eksisterende kranier af den nu uddøde dronte, som levede på Mauritius i det Indiske Ocean. Det er en af de her uhyggelige historier om, hvordan en fugl blev opdaget og beskrevet i 1601, og inden århundrede var gået, så var den udryddet. Men der findes kun to kranier i verden. Det ene ligger her lige foran os, og det andet, det er, hvor er det henne? Det står der. Det er Oxford, der har det andet. Så det vil være en underdrivelse at sige, at det her, det er kostbart. Det er unikt ud over alle grænser. Og som man kan se, er det også lukket ind i, dybest set lukket ind i kæmpestort pengeskab med glasruder i.
Ja, altså det kunne lige så godt være sådan en kæmpestor lyserød diamant, der lå derinde.
Ja,
altså den måde, den er beskyttet på.
Ja, altså i biologisk forstand, så er det der en kæmpestor lyserød diamant.
Hvad er det egentlig? Fordi der gennem tiden jo mange fuglearter, der er uddøde. Hvad er det, der er så specielt ved dronten?
Ja, altså dels er det jo det der frygtelige med, at den blev udryddet på 60-70 år eller sådan et eller andet i den stil. Og dels måske også, at den har fået lidt mytisk status, fordi den var så usædvanlig. Den var så anderledes. Altså dronten var stor som en kalkun, og forskerne efterhånden fundet ud af, at i virkeligheden var den en kæmpe stor due. Og så var der måske nok også vigtigt, den var flugtløs, den kunne ikke flyve. Og fugle, som ikke kunne flyve, har altid haft sådan en eller anden særlig status. Så man kan sige, at det der fantastiske Rygen har, det er muligvis lidt ufortjent, men den havde sådan mange skæve egenskaber, som tilsammen gjorde, at den er blevet sådan særlig elsket på en eller anden måde. Også fordi man jo har, i hvert fald i England, det var englænderne, der først og fremmest beskrev den. De skrev meget om, at den var sådan underlig langsom og klodset, og den stak jo ikke af, når sømændene kom med køllerne og begyndte at slå dem oven i hovedet. Så stod de andre fugle bare og kiggede på. Og så kom man så udtrykket, har man haft udtryk dum som en dronte, eller klodset som en dronte, og det endte jo så desværre med også det engelske udtryk, dead, altså dodo, død som en dronte.
Ja.
Ej, det er også, her er der noget meget interessant. Det er ikke sporet kryptozoologisk, men det er interessant alligevel. Det er to narvals stødtænder. Det er der sådan set ikke så meget mærkeligt i. Men som det tydeligt fremgår, så er de flækket. Det er fordi spidsen af to andre narvals stødtænder er jaget ind i dem. Udefra. Altså så, jeg synes det er helt ufatteligt, at narvaler, de narvalhanner, de slås jo med hinanden. De fægter med de der tænder. At på et eller andet tidspunkt, så har der været, ikke bare en gang, men to gange, en narval, muligvis med en tand, der er flækket i spidsen, som har så har slået med en anden, og de er så lige præcis ramt hinanden på en sådan måde, at den ene har jaget tanden ind i hulrummet på den anden. Altså, det virker usandsynligt nok en gang, men at rent faktisk er sket to gange, det er helt utroligt.
Men altså nu lige præcis de her narvale, tænder her. Er det ikke også dem, der ligger til grund for enhjørningens horn?
Jo, det er altså det er modellen for enhjørningens snoede horn. Men de kom jo rent faktisk først til et godt stykke op i enhjørningens historie. Enhjørningen er et godt eksempel på et fabeldyr, som er vokset med tiden ved at mange forskellige historier er smeltet sammen. Altså de allertidligste historie, vi har om noget, der bliver kaldt for enhjørninger, det er Marco Polo i 1200-tallet, som efter han kom hjem fra sit lange ophold i Kina, fortæller, at der et sted syd for Kanens rige findes et dyr med et enkelt horn midt på næsen, som han vil kalde for en enhjørning. Men, siger han, og så beskriver han krævet, og det her, i dag ser vi jo en enhjørning som en smuk hvid hest med et snoet horn midt på snuden, men Marco Polos enhjørning var et dyr, som var stort og kraftigt bygget med ben som træstammer og hud som læder. Og lurer mig, om ikke det er det indiske næsehorn, han i virkeligheden taler om. Men i tidens løb bliver der så bygget forskellige dyr på, så legenden sådan smelter sammen. Og så oppe i middelalderen, der er to historier om indjørninger tilbage. I den ene er indjørningen en hest, og i den anden er indjørningen noget, der mere minder om en ged. Så forsvinder gedehistorien efterhånden. Man kan stadigvæk høre den i Kaukasusområdet og sådan noget der. Der er indjørninger, de ligner stadigvæk geder. Men i Europa blev de til heste, også fordi hesten fik stor symbolsk betydning. Så blev den hvid, fordi symbol på renhed, jomfruelighed og så videre, så videre. Og så samtidig i middelalderen, så begyndte der også en handel med narvalstænder. Og det blev så snedigt nok af narvalshandlere, narvalstandhandlere solgt som værende indjørninghorn, som jo derfor kunne sælges for 10 gange så meget, som hvis det havde været narvalstænder. Det er klart, ikke? Og så fik hesten sit snoede horn, og så har vi den moderne indjørning. Og så kom der så alle mulige sjov andre historier med, fordi den var ren og hvid og jomfruelig. Så var det kun en ung jomfru, der kunne fange en indjørning, og hun skulle sætte sig ud i skoven. Så kom indjørningen og lagde sig og sov med hovedet i skødet på hende, og så kunne jægerne så fange den, ikke? Så kom der så sidenhen andre historier, som måske kunne antyde, at indjørninger ikke var helt så rene, hvide, uskyldige og jomfruelige, som man ellers hører om. Fordi nogle af historierne siger faktisk, at indjørningens horn det bare hang slapt ned. Undtagen når den så jomfruen, så kom det op der, hvor vi ellers har forestillet os, det skulle være.
Ja.
Så jeg ved ikke helt, hvad man skal mene om det. Men det var skam en historie, man fortalte i kirkelige kredse der i 1400-1500-tallet.
Så er vi tilbage.
Ja, hvad siger du så?
Jamen, det var fantastisk.
Der kan man bruge rigtig meget tid ude.
Det kan man. Altså, det kan man anbefale. Ved du, hvor lang tid den er her?
Så vidt jeg ved, er det en del af den permanente udstilling nu, så den kommer okay. til at stå her i mange år.
Fantastisk. Det kan jeg varmt anbefale. På faldrebet, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad sådan din største succeser inden for kryptozoologi er.
Altså, jeg har jo desværre hverken fanget Loch Ness-uhyret, eller den afskyelige snemand, eller noget i den stil der. Jeg har et par gange, altså de to mest spændende ting, jeg nok har været med til, det er, at jeg har fundet i en skov, der hedder Hottisford Wood i Devon i England, hvor der i mange år har været iagttagelser eller historier om store katte, der fandt vi nogle hår i den her skov, som jeg sidenhen undersøgte, og det viste sig at være leopardhår. Og de endda blev DNA-undersøgt, og de var i så god stand, så ham, der undersøgte den, han kunne da sige, hvilken underart af leopard den hørte til. Og det var en underart, som kommer fra et eller andet sted i det sydlige Afrika. Og den er selvfølgelig ikke løbet vejen hjælp fra Afrika til England. Aha. Der er slet ingen tvivl om, at det er en eller anden, der har haft den som kæledyr, eller holdt den som dyr, og så enten har lavet den løve, fordi den blev for besværlig, eller den er stukket af, og han har ikke turde fortælle det til myndighederne, fordi det er ulovligt at holde den slags kræ.
Ja.
Men det er uden tvivl den, der har været hovedårsagen til, at der i nogle år har været historier om store katte i det her område. Historier om hunde, der er stukket af, og aldrig er kommet tilbage igen.
Ja.
Og man ved andre steder fra, at leoparder kan ikke fordrage hunde. De myrder dem lige så hurtigt, de kan slippe afsted med det. Året før vi kom, der var blevet fundet afrevet forben af en hund i den selv samme skov. Så der er ingen tvivl om, at vi fandt i hvert fald forklaringen på den historie der.
Ja.
Og det mest spændende, jeg så i øvrigt har været involveret i, er nok hårprøver, som er kommet fra Sumatra, hvor man jo efter sigende har Indonesiens svar på den afskyelige snemand, som hedder Orang Pendek.
Ja.
Den er der mange, der har let efter, og der er kommet mange hårprøver til, som er blevet undersøgt, uden der rigtig er kommet noget konkret resultat ud af det. Men en hårprøve, som jeg har undersøgt, er i mine øjne et tydeligt bevis på, at der er en abeart dernede, som ikke passer med nogen af de kendte abearter. Det ligner ikke det, man kender i forvejen.
Nej.
Men det er i mine øjne nok til at vise, at der er en anden art dernede. Nu skal den bare findes. Om det så er en særlig type orangutang eller noget helt tredje, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at der rent faktisk er noget der, som er værd at undersøge nærmere.
Kryptozoologien giver det der med at tage eventyret ind i hverdagen og krydre hverdagen, fordi at jeg elsker virkeligheden, men jeg, på godt og ondt, ikke? Men jeg elsker, når min virkelighed den bliver krydret med noget fantastisk og noget ukendt. Og det synes jeg, kryptozoologien giver frem for sådan noget som fantasy og sådan noget gammeldags horror.
Ja, ja. Jo, men der er jo altid noget ved virkeligheden, og selvom vi tror, altså, der er jo altid små hjørner, hvor den ikke er helt i fokus, hvor lyset ikke er så godt, hvor der måske er et eller andet, ikke? Selv her i Danmark. Så, men det er jo et stort og fantastisk emne, og så bliver jeg jo altså lige nødt til at reklamere lidt, at den første weekend i juni i år, så bliver der faktisk en Weird Weekend i København, som er sådan en årlig tilbagevendende kongres om kryptozoologi og mystiske fænomener, der indtil 2016 blev afholdt i England. Og den vil jeg da opfordre alle, som er interesserede i det her emne, til at komme.
Ja.
Og jeg vil da i særdeleshed opfordre dig til at komme.
Jamen, jeg kommer. Jeg glæder mig meget.
Jeg kan forestille mig, at der kunne blive en del tegninger ud af det.
Ja, jeg glæder mig.
Vi er kommet lidt tættere på det ukendte sammen med to monsterentusiaster i denne udgave af Mikrofonholder. Tegner og forfatter John Kent Mortensens univers er propfyldt med monstre og uhygge, og blandt usædvanlige udstillede dyr på Zoologisk Museum i København mødte han zoolog Lars Thomas, måske Danmarks eneste egentlige kryptozoolog og monsterjæger. Du kan høre dette og flere programmer på radio247.dk/mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.